розділ 20, у якому Софі весь час щось перешкоджає піти з мандрівного замку. Настав ранок дня середини літа. Майже тієї ж миті Хаул ввалився у двері з таким грюкотом, що Софія аж підскочила у своєму затишному закутку, переконана, що це відьма женеться за ним по п'ятам.
«Ось так вони про мене дбають. Завжди без мене в ігри грають»,
– дивним голосом проспівав Хаул. Софія зрозуміла, що він намагається наспівати кальциферову пісеньку про горщечки, і тоді знову лягла. А тим часом Хаул перечепився об стілець і при цьому так копнув табурет, що той пролетів через цілу кімнату. Після чого Хаул спробував піднятися нагору. Спершу через комору, а пізніше через двері у двір. Це його явно спантеличило, однак він врешті-решт знайшов сходи, всі, крім нижньої сходинки, і впав на них лицем. Весь замок струснувся. «Що сталося?» – запитала Софі, просовуючи голову між стовпчиками поруччя.
«Зустріч регбійного клубу», –
з гідністю пролепетав неслухняним язиком Хаул.
«А ви хіба не знали, що я захищав кольори свого університету, пані Нишпорко?»
«А вас самого хто захистить, якби що до чого?» – запитала Софі.
«Я народився, щоб зріти дива», – нагадав їй Хаул. «Для невидимий світ лиш для мене ява. І я саме йшов до ліжка, коли ви загородили мені дорогу. Я знаю, де всі минулі роки, і хто дідьку копито розтрощив таки».
«Іди ляж, дурню», – спросоння порадив йому кальцифер.
«Ти п'яний». «Хто я?»
– образився Хаул.
Запевняю вас, друзі мої, я абсолютно тверезий.
Він піднявся і побрів наверх, тримаючись за стіну, ніби боявся, що як тільки він її відпустить, вона кудись втече. Зрештою, двері спальні таки справді від нього втекли.
«Так, це була брехня»,
– зізнався чарівник, намагаючись пройти крізь стіну поруч з дверима.
«Моє блискуче безчестя стане мені спасінням!»
Він ще декілька разів гримнувся об стіну у кількох різних місцях, а тоді нарешті знайшов двері спальні і вломився в них. Софі було чути, як він там падає на підлогу і нарікає, що ліжко не хоче стояти на місці і кудись від нього втікає. «Він просто нестерпний!» – промовила Софі і вирішила негайно звідси піти. На лихо весь цей шум розбудив Майкла, а також Персіваля, який спав на підлозі у Майкловій кімнаті. Майкл спустився вниз і повідомив, що вони вже остаточно прокинулися і можуть піти назбирати квітів для віночків на свято середини літа. Ну, поки не почалася денна спека. Софі була не проти востаннє пройти на квітковий луг. На дворі стояв теплий молочний туман, наповнений ніжними пахощами і приглушеними кольорами. Софі пошкутильгала по траві, пробуючи болотистий ґрунт ціпком і прислухаючись до щебету тисяч птахів. Їй було по-справжньому жаль звідси йти. Вона погладила вологу атласну лілію, торкнулася фіолетової квітки з нерівними пелюстками і довгими течінками, озирнулася на високий чорний мандрівний замок, що розсікав туман за ними, тяжко зітхнула.
«Він все тут поліпшив», – зауважив Персіваль, кладучи оберемок гібіскосів у летюче корито Майкла.
«Хто?» – запитав Майкл.
«Хау», – відповів Персіваль. «Спочатку тут були тільки кущі, та й ті дрібні і сухі».
«То ви
«Ви згадали, що бували тут раніше?» – збуджено запитав Майкл. Він усе ще сподівався, що Персіваль – то насправді принц Джастін.
«Здається, я ходив тут з відьмою», – невпевнено промовив Персіваль.
Вони притягли в крамницю аж двоє ночовквітів. Софі помітила, що коли вони заходили вдруге, Майкл обернув ручку над дверима кілька разів. Очевидно, це було якось пов'язано з тим, щоби не пустити у мандрівний замок відьму. Після того, звичайно ж, їм довелося наробити віночків для свята середини літа. Це зайняло купу часу. Софі збиралася залишити цю роботу на Майкла з Персівалем. Але Майкл був надто зайнятий тим, що задавав Персівалю хитромудрі запитання. А той, Персіваль, працював дуже повільно. Софі зрозуміла, чому Майкл так розхвилювався. Навколо Персіваля витала якась дивна аура. Здавалося, він чекав, що ось-ось щось повинно статися. Це змусило Софі замислитися, чи він ще й досі якоюсь мірою не перебуває під владою відьми. Так що більшу частину віночків їй довелося сплести самій. Якщо вона й думала про те, аби залишитися і допомогти Хаолові оборонятися від відьми, то тепер ці думки розвіялися як дим. Хаол же, який міг би одним помахом сплести всі ці віночки, вдавшись до чар, хропів так голосно, що Софі чула навіть у крамниці. Вінки плелися дуже довго. Ще й до половини не закінчили, як уже настав час відкривати крамницю. Майкл приніс їм хліба з медом, і вони підкріплялися на ходу, відбиваючи натиск першої хвилі покупців. І хоча день середини літа, як це завжди буває у маркет-чіпінгу, видався похмурим і холодним, півміста вирядились у своє найкраще обрання і приходило в крамницю купувати віночки і квіти. Як і завжди, в такі свята на вулиці вирував натовп. Наплив покупців був такий, що Софі вдалося пробратися на сходи, а потім далі в комору, вже тільки ближче до полудня. «Вони стільки виторгували», – думала вона, пакуючи у вузлик свій старий одяг і дещо з харчів, «що Майклів запас у вогнищі збільшиться принаймні в десятеро».
«Ти прийшла поговорити зі мною?» – запитав раптом її Кальцифер.
«Зачекай хвильку», – відмахнулася Софі, перетинаючи кімнату з вузликом за спиною. Їй не хотілося, щоб Кальцифер зчинив галас стосовно своєї угоди. Вона простягла руку, аби зняти зі стільця свій ціпок, і цієї миті хтось постукав в двері. Софі завмерла з витягнутою рукою і запитально зиркнула на Кальцифера.
«Двері особняка», – відповів демон. «Плоть і кров. Цілком безпечно!»
Стукіт повторився. «Ось так воно завжди. Тільки я збираюся йти звідси. Софі повернула ручку оранжевим донизу і відчинила двері. На алеї за статуями стояла карета, запряжена парою розкішних коней. Софі бачила її за широкою спиною кремезного лакея, який, власне, і стукав.
«Пані Сечеверел Сміт із візитом до нових мешканців», – оголосив лакей.
«Як це недоречно», – подумала Софі. «Це все через Хаолову нову побілку і фіранки».
«Нас немає вдо...» – почала вона.
Але пані Сечеверел Сміт відсунула лакея вбік і увійшла.
«Зачекайте в кареті, Теобальде»,
– наказала вона лакею, пропливаючи повз Софі та складаючи свою парасольку. І тут Софі зрозуміла. Це була Фані. Фані, її мачуха. Вона виглядала дивовижно заможною у кремовій шовковій сукні. На голові у неї був кремовий шовковий капелюшок з трояндами. Софі пам'ятала його аж надто добре. Вона пам'ятала, як примовляла, прикашаючи капелюх, «Ви вийдете заміж за справжнього багатія». З того, як виглядала Фані, відразу стало зрозуміло. Так і сталося.
«Ой!» – вигукнула Фані, озираючись довкола. «Я, мабуть, помилилася. Це не палац, це челядня».
«Ми ще не закінчили переїзд, мадам», – промимрила Софі, спробувавши уявити собі, що було б із Фані, якби вона дізналася, що їх стара капелюшна крамниця відразу за комірчиною. Фані обернулася і вражено вирячилась на Софі.
«Софі!» – вигукнула вона. «Ой, лихо, дитинко! Та що ж це з тобою сталося? Ти виглядаєш на всі 90! Ти сильно хворіла, так?»
І тут, на превелике здивування Софі, Фані відкинула капелюшок, парасольку, всі свої вишукані манери і, палко обійнявши Софі, розплакалася.
«Я не знала, що з тобою», – схлипувала вона. «Побігла до Марти, послала за Леті, але вони теж нічого не знали. Вони помінялися місцями, дурненькі, знаєш? А про тебе ніхто нічогісінького не знав. Я навіть призначила винагороду, а ти, виявляється, тут, простою служницею, а могла б жити у розкоші зі мною та містером Смітом».
Софі виявила, що вона теж плаче. Вона поспішно впустила вузлик з речами і провела Фані до стільця. Підсунувши табуретку, вона сіла поруч з Фані і взяла її за руку. Тепер вони обидві то сміялися, то плакали. Вони були надзвичайно раді, що знову побачилися.
«Це довга історія», – відповіла Софі, коли Фані вшосте запитала, що з нею сталося. «Коли я глянула в дзеркало і побачила себе такою, це настільки мене приголомшило, що я просто пішла».
«Ти перепрацювалася», – винувато сказала Фані.
«Я так себе звинувачувала».
«Та зовсім ні», – заспокоїла її Софі. «І тобі не треба за мене турбуватися, бо мене взяв до себе чарівник Хаул».
«Чарівник Хаул?» – вигукнула Фані. «Цей лиходій, цей мерзотник! Це він з тобою таке зробив? Де він? Пусти мене до нього!»
Вона схопила свою парасольку і зробилася такою войовничою, що Софі довелося її стримувати. Їй не хотілося думати, як може відреагувати Хаул, якщо Фані розбудить його, штрикнувши парасолькою.
«Ні-ні-ні», – заперечила вона, – «Хаул був дуже добрий до мене».
І тут Софі зрозуміла, що це чиста правда. Хаул виявляв свою доброту у досить дивний спосіб. Але якщо взяти до уваги, як Софі йому дошкуляла, він і справді був до неї надзвичайно добрим.
«Але ж говорять, що він поїдає жінок живцем!» – вигукнула Фані, все ще намагаючись піднятися сходами.
Софі притримала її парасольку. «Нічого подібного», – сказала вона Фані. «Він зовсім не злий». При цих словах із вогнища почулося шипіння. Кальцифер спостерігав із зацікавленням. «Він не злий», – повторила Софі спеціально для Кальцифера.
«За весь час, поки я тут,
я ні разу не бачила, щоб він виконав хоча б одне зле закляття».
І це знову-таки була правда.
«Що ж, доведеться мені тобі повірити», – з полегшенням сказала Фані. «Хоча я впевнена, що якщо він аж настільки змінився, то це і твоя заслуга.
Ти знаєш, у тебе є підхід до людей, Софі. Тобі вдавалося припиняти Мартині істерики, коли я нічого не могла вдіяти. І я завжди говорила, що тільки завдяки тобі Летті наполягала на своєму тільки кожного другого разу, а не щоразу, коли хотіла. Але тобі треба було сказати мені, де ти, любонько».
Софі зрозуміла, що так і треба було. Вона чомусь повністю сприйняла Мартин погляд на Фані, хоча мусила би краще розуміти Фані. Їй стало соромно. А Фані тим часом не терпілось розповісти Софі про містера Сечеверела Сміта. Вона видала довгий і схвильований звіт про те, як зустріла містера Сміта того ж таки тижня, коли зникла Софі. І як не минуло й тижня, як вона вийшла за нього заміж. Фані все говорила і говорила, а Софі дивилася на неї. Старість відкрила їй зовсім інший, новий погляд на Фані. Вона ж була ще доволі молодою і вродливою жінкою. І вона нудилася в капелюшній крамниці не менше, ніж сама Софі. Але Фані не мала куди подітися. Вона робила все, що могла. Займалася і крамницею, і вихованням трьох дівчаток, аж поки не помер містер Хаттер. А тоді вона раптом злякалася. Злякалася, що стала такою, як Софі, старою жінкою, чиє життя позбавлене сенсу. Злякалася, що вона так нічого і не досягла. А тут раптом ти зникла. Я вже не мала кому передати крамницю. Тому я і не мала причини, чому б її не продати, говорила Фані, коли з комори долинули кроки.
У кімнату увійшов Майкл зі словами: «Ми зачинили крамницю. І дивіться, хто до нас прийшов!»
За руку він тримав Марту. Марта схудла, її волосся посвітлішало, і вона загалом вже зовсім стала сама собою. Вона випустила Майклову руку і кинулася до Софі з криком: «Софі, ти мала б мені сказати!» Та міцно її обняла. Потім вона обійняла Фані. Так, ніби вона ніколи й не говорила про неї нічого поганого.
Але й це ще було не все. За Мартою з комори вийшли Летті і пані Ферфакс. І вони удвох тягнули якийсь кошик. За ними з'явився Персіваль, який виглядав настільки сповненим життєвої сили, яким Софі його ще ніколи не бачила.
«Ми приїхали із розвізником ще на світанку і привезли», – почала пані Ферфакс.
«Оце так-так! Та це ж Фані!»
Вона випустила ручку свого кошика і кинулася обіймати Фані. Леті теж кинула свою ручку кошика і кинулася обіймати Софі. І тут почалося таке всезагальне обіймання, крики і вигуки, – що Софі видалося просто дивом, що Хаул не прокинувся. Проте його хропіння й далі долинало звідти, навіть попри весь гамір. «Піду з замку сьогодні ж увечері», – вирішила Софі. Вона була настільки рада всіх їх бачити, що не могла допустити думку піти, не поспілкувавшись з ними. Летті була явно закохана у Персіваля. Поки Майкл підтягував кошик до столу, діставав з нього холодних курей, пляшки вина, медові пудинги, Леті повисла на плечі Персівалю і змусила його викласти все, що він пам'ятав. Персіваль, здається, не мав нічого проти, а Леті була така гарна, що Софі не могла його звинувачувати. «Він прийшов до нас і весь час перетворювався то на людину, то на різних собак. І при цьому наполягав, ніби він мене знає», – звернулася Летті до Софі. «Я була впевнена, що бачу його вперше, але це не має значення». Вона поплескала Персиваля по плечу, так, ніби той все ще був собакою.
«Але ж принца Джастіна ти бачила?» – запитала Софі.
«Ну, звичайно», – не замислюючись відповіла Летті. «Уявляєш, заради інкогніто він був у зеленому мундирі. Але це явно був він. Такий люб'язний, ввічливий, навіть коли був сердитий через пошукові чари. Мені довелося переробляти їх аж двічі, бо вони постійно показували, ніби чарівник Саліман знаходиться десь між нами і Маркет Чіпінгом. А він присягався, що це не може бути правдою. І поки я виконувала ці чари, він весь час мені заважав, називав мене Любонькою. Але, знаєш, так саркастично – і все розпитував, хто я така і де живе моя рідня і скільки мені років. Я подумала, що він страшенний нахаба. Чарівник Хаул таким ніколи не був, а це вже щось та значить. На цей час усі товклися в кімнаті, їли курятину, потягували вино, кальцифер якось дуже принишк. На горі від нього лишилося тільки кілька зелених язичків, тому, очевидно, його ніхто не помічав. Але Софі хотіла представити йому Летті. Вона спробувала вмовити його показатись.
«Це що, справді той демон, від якого залежить життя Хаула?» – запитала Летті доволі таки недовірливо.
Софі підняла погляд, аби запевнити Летті, що кальцифер справжній. І тут побачила міс Ангоріан. Та стояла на порозі із сором'язливим і невпевненим виглядом.
«Ой, вибачте, вибачте, будь ласка, я невчасно, так?» – сказала міс Ангоріан. «Я просто хотіла поговорити з Хауелом».
Софі піднялася, не знаючи, що робити. Їй було трохи соромно, бо вона перед тим виставила міс Ангоріан за двері. А єдиною причиною цього було те, що Софі знала – Хаул залицяється до міс Ангоріан. З іншого боку, це ж не означало, що Софі має її любити. Майкл вибив ініціативу з рук Софі, зустрівши міс Ангоріан сяючою посмішкою і привітальним вигуком.
«Хаул ще спить», – пояснив він. «Заходьте, почекайте, а тим часом вип'єте келишок вина».
«Як це люб'язно», – мовила міс Ангоріан. Але було цілком очевидно, що міс Ангоріан зовсім не весело. Вона відмовилася від вина і нервово ходила по кімнаті, гризучи курячу ніжку. Кімната була повна людей, які прекрасно знали один одного, а вона була тут чужою.
Фанні тільки погіршила ситуацію, коли відірвалася від невпинної балачки з пані Ферфакс і зауважила:
«Що за дивне вбрання?»
Не краще повелася й Марта. Вона бачила, з яким захватом Майкл привітав міс Ангоріан, тому зробила все можливе для того, щоб Майкл розмовляв тільки з нею самою або із Софі. А Летті просто не звернула на міс Ангоріан жодної уваги і пішла сидіти на сходах разом з Персивалем. Мабуть, саме тому міс Ангоріан досить швидко вирішила, що з неї досить. Софі побачила, що вона стоїть біля дверей і намагається їх відчинити. Софі поспішила до неї, відчуваючи себе дуже винною. Як би там не було, а почуття міс Ангоріан до Хаула, напевно, дуже сильне, раз вона сюди прийшла. «Ще не йдіть, будь ласка», – попросила Софі. «Я піду розбужу Хаула». «О, ні, не треба», – заперечила міс Ангоріан з нервовою посмішкою. «У мене вихідний, і я із задоволенням почекаю на нього. Я думала, що вийду і погуляю на дворі. Тут трохи задушливо через цей смішний зелений вогонь».
Як на Софі, це був найкращий спосіб позбутися міс Ангоріан, не позбуваючись її.
Вона увічливо відчинила перед нею двері. Чомусь, можливо, це було пов'язано із тими запобіжними заходами, які Хаул попросив Майкла дотримуватись. Ручка сама собою перекрутилася фіолетовим донизу. На вулиці крізь туман світило сонце. Пропливали кущі червоних і фіолетових квітів.
«О, які прекрасні рододендрони!»
– вигукнула міс Ангоріан своїм тремтливим голосом.
«Я мушу підійти туди, щоби подивитися на них зблизька».
І вона поспішно зіскочила на мокру траву.
«Тільки не йдіть на південний схід!» – гукнула їй услід Софі.
Замок повільно відпливав вбік. Міс Ангоріан сховала своє чарівне личко у жмуток білих квітів.
«Я взагалі не стану далеко відходити», – пообіцяла вона. «Ой, лишенько!» – зойкнула Фанні, підійшовши до Софі. «А де ж моя карета?»
Софія їй пояснила, як змогла. Ну, про 4 різних виходи, які виходять із замку в різні частини країни. Але Фанні так розхвилювалася, що Софі довелося повернути ручку вниз оранжевим і продемонструвати алею біля особняка, де був набагато похмуріший день, а лакей Фанні і її кучер сиділи на даху карети і їли ковбасу та грали в карти. Лише тоді Фанні повірила, що карета не викрадена в якийсь загадковий спосіб. Софі спробувала пояснити їй, хоч сама не знала, що й до чого, як одні двері можуть відчинятися в кілька місць одночасно. Але раптом кальцифер здійнявся над полінами і заревів.
«Хауле!»
– завив він, наповнюючи комин синім полум'ям.
«Хауле Дженкінсе! Відьма знайшла сім'ю твоєї сестри!»
На горі пролунали 2 важкі удари. З грюкотом відчинилися двері Хаулової спальні, і він вихором злетів по сходах. Леті й Персіваль ледве встигли відскочити з його шляху. Побачивши чарівника, Фанні тихесенько скрикнула. Волосся Хаула скидалося на копицю сіна, а очі були зовсім червоні. «Вдарила у слабке місце, бодай їй!» – прокричав він, метаючись по кімнаті, вимахуючи своїми розтріпаними чорними рукавами. «Я боявся, що вона це зробить! Добре, дякую, кальцифере!» Він відсунув Фані в бік і відчинив двері. Софі почула, як вони за ним зачинилися, і зашкутильгала сходами нагору. Вона прекрасно усвідомлювала, що поводиться влізливо, але мусила подивитися, у чому все ж таки річ. Шкутильгаючи до вікна в кімнаті Хаула, вона почула, що всі решта теж пішли за нею. «Як тут брудно!» – вигукнула Фані. Софі подивилася у вікно. У охайному садочку мрячило. На гойдалці блищали краплі води. Хвиляста руда грива відьми теж намокла. Відьма стояла, спершись на гойдалку у дворі в сестри Хаула, висока і владна в червоній мантії. Стояла і манила, манила до себе. Хаулова племінниця Марі поволі йшла до неї по мокрій траві. Софі здавалося, що вона йшла до відьми не з власної волі, але вибору у неї, здається, не було. Слідом за нею ще повільніше наближався племінник Хаула – Ніл. При цьому він пропікав відьму найважчим зі своїх поглядів. Позаду дітей Софі побачила сестру Хаула – Меган. Вона вимахувала руками, а її рот відкривався і закривався. Меган явно намагалася сказати відьмі все, що вона про неї думає, але її так само невідворотно тягнуло до відьми. І тут на газон перед будинком вискочив Хаул. Він не став морочити собі голову тим, аби перепарувати собі одяг. Він взагалі не став морочити собі голову якими-небудь чарами. Він просто побіг на відьму. Відьма потяглася, аби схопити Марі, проте Марі була ще задалеко. Хаул першим добіг до неї, відштовхнув її за себе і кинувся на відьму. Ну а відьма кинулася навтьоки. Вона втікала, немов кішка від собаки. Пробігла через газон, перескочила через акуратну огорожу. Її багряна мантія тріпотіла, як вогонь. А Хаул мчав за нею, немов мисливський пес. І вже був десь за фут біля неї або ближче, вже майже її наздоганяв. Відьма зникла над огорожею червоною розмитою плямою. Хаул зник за нею чорною розмитою плямою з розвіяними рукавами. Обоє зникли з очей. «Сподіваюся, він її схопить», – промовила Марта. «Подивіться, дівчинка плаче». Унизу Меган обійняла Марі і повела обох дітей в будинок. Ніхто не розумів, що сталося з Хаулом і відьмою. Леті, Персіваль, Марта і Майкл пішли вниз. Фані та пані Ферфакс, побачивши кімнату Хаула, аж остовпіли. «Ти тільки поглянь на цих павуків!» – звідразу вигукнула пані Ферфакс. «А скільки пороху на фіранках!» – додала Фані. «Анабель, я бачила у тому проході кілька віників». «Ходімо візьмемо», – погодилася пані Ферфакс. «Я підколю собі сукню». І візьмемося до роботи. Я не можу допустити, аби ця кімната далі лишалася у такому жахливому стані.
Бідний Хаул, подумала Софі, а він же ж так любить своїх павучків.
І вона пішла до сходів, роздумуючи над тим, як же їй зупинити пані Ферфакс і Фанні.
Софі! Гукнув знизу Майкл. Ми збираємося обдивитися особняк. «Підете з нами?»
Очевидно, це був ідеальний привід утримати пані Ферфакс і Фані від прибирання. Софі покликала Фані і поспішно пошкутильгала вниз. Леті і Персіваль вже відчиняли двері. Леті не слухала, коли Софі пояснювала Фані, як влаштований мандрівний замок. Було цілком очевидно, що і Персіваль цього теж не розумів. Софі побачила, що вони помилково повернули ручку фіолетовим донизу. Не встигла Софі дошкандибати до них, як вони відчинили двері. На тлі квітів на порозі маячило опудало.
«Зачиніть!» – заверещала Софі.
Вона зрозуміла, що сталося. Вона сама допомогла опудалу вчора ввечері, сказавши йому скакати в 10 разів швидше. Тепер воно змогло зрівнятися зі швидкістю із замком і намагалося пробратися всередину. Але міс Ангоріан була назовні. Софі замислилася, чи не лежить вона де-небудь в кущах непритомною.
«Ой, ні, не треба», – вимовила слабким голосом Софі.
На неї ніхто не звертав уваги. Обличчя Летті стало кольору Фаніної сукні, а сама вона вчепилася у Марту. Персіваль застиг, витріщивши очі, а Майкл кинувся ловити череп, який так заклацав зубами, що мало не впав зі столу, прихопивши з собою пляшку вина. А ще череп якимось загадковим чином подіяв на гітару. Вона стала видавати довгі лункі гулкі звуки. Нум-харум, нум-харум. Тут і кальцифер здійнявся аж під комен.
«Воно говорить», – сказав він Софі. «Каже, що не замишляє нічого поганого. Я думаю, воно, опудало, каже правду. Воно чекає, коли ти дозволиш йому увійти».
Опудало і справді просто спокійно стояло. Воно не намагалося вломитися у мандрівний замок, як це було раніше. І кальцифер теж, мабуть, вірив йому. Він зупинив мандрівний замок. Софі подивилася на обличчя зріпи, розвіяне лахміття. Врешті-решт, не таке вже воно й страшне. Одного разу воно навіть викликало в ній дружні почуття. Софі була схильна запідозрити, що опудало було для неї дуже зручним приводом не йти з мандрівного замку, бо насправді їй хотілося залишитись. Тепер це не мало сенсу. Їй однаково доведеться йти. Хаол віддає перевагу міс Ангоріан.
«Тоді заходьте, будь ласка», – хриплувато мовила вона.
«Ам-м-м-м», – сказала гітара. Опудало заскочило в кімнату одним потужним стрибком. На мить стало, а потім завертілося навколо своєї осі, немовби роздивлялося. Запах квітів, які увірвалися разом з ним, не міг перебити його власного запаху – пилюки і напівзогнилої ріпи. І тут череп знову почав клацати зубами під Майкловою рукою. Опудало радісно розвернулося і боком впало на нього. Майкл зробив ще одну спробу врятувати череп, а тоді квапливо відступив, тому що як тільки опудало впало поперек столу, просичав удар потужної магії. Череп сплавився з ріпчастою головою опудала. Він, здавалося, проникнув в ріпу і заповнив її. Тепер на ріпі з'явилося вже майже зовсім справжнє обличчя, хоча й досить незграбно вирізане. Клопіт був у тому, що це обличчя було оберненим до спини опудала. Опудало видало дерев'яний скрип, невпевнено підвелося, а тоді швидко розвернулося усім тулубом так, що його передня частина виявилась тепер під незграбним ріпчатим обличчям. Воно повільно опустило розкинуті руки.
«Тепер я можу говорити», – промовило воно невиразним голосом.
«Я зараз зімлію», – заявила Фані, стоячи на сходах і тримаючись за стіну.
«Дурниці!» – сказала пані Ферфакс за спини Фані. «Цей предмет – всього лише голем якогось чарівника. Він має зробити те, за чим його послали. Такі големи зовсім не шкідливі».
Летті, попри все, виглядала так, немов ось-ось зімліє, але єдиним, хто справді зімлів, виявився Персіваль. Він бухнувся на підлогу дуже тихо і лежав скулений, ніби заснув. Летті хоч і була налякана, кинулася до нього, але тут таки відсахнулася, тому що опудало знову стрибнуло і опинилося перед Персівалем.
«Це одна з тих частин, на пошуки яких мене відправили», – сказало воно досить таки нерозбірливо. Тоді повернулося до Софі. «Мушу вам подякувати. Мій череп був далеко, і в мене закінчилася сила, перш ніж я до нього добрався б.
«Я назавжди лишився б на тому живоплоті, якби ви не прийшли і своїми словами не вдихнули в мене життя».
Воно крутнулося до пані Ферфакс, а тоді до Леті. «І вам обом я також дякую».
«Хто тебе послав? Що ти маєш зробити?» – запитала Софі.
Опудало нерішуче крутнулось.
«Треба ще чогось», – проговорило воно. «Деяких частин все ще бракує».
Усі чекали. Більшість була надто приголомшена, аби щось сказати, а опудало вертілося то туди, то сюди, немовби роздумуючи.
«Персіваль, це частина чого?» – запитала Софі.
«Нехай воно спершу збереться докупи», – сказав Кальцифер. «Його ніхто не просив нічого. Перш…»
Тут він раптово замовк і зіщулився. «Так?» що зверху лишилися тільки маленькі зелені язички. Майкл і Софі стривожено перезирнулися.
Пролунав новий голос. Голос, який звучав ніби не звідки. Він був приглушений і гучний, так, ніби говорили в якусь скриню чи бочку. Проте сплутати його було неможливо. Так міг звучати тільки голос відьми пустирищ.
«Майкле Фішер», – сказала вона, – «передайте вашому вчителеві Хаулу, що він клюнув на мою приманку. Я тримаю жінку на ім'я Лілі Ангоріан у своїй фортеці на пустирищах. Передайте, що я відпущу її лише тоді, якщо він сам за нею прийде. Ви все зрозуміли, Майкле Фішер?»
Опудало крутнулося і скакнуло до відчинених дверей.
«Ой, ні!» – крикнув Майкл. «Тримайте його! Тримайте! Його, мабуть, послала відьма, аби пробратися сюди!»
Усі кинулися за опудалом, а Софі кинулась в інший бік, через комору з мітлами до крамниці, прихопивши по дорозі свій ціпок.